Já, og það líf að fjöru. Við ætlum að fara núna yfir Já, Eva Rúsa hefur sendt nokkrum frægum á Instagram skilaboð og ég ætla semst að kíkja á þau og lesa þau upp og við byrjum bara á fyrsta og hver fyrsti?
Bruno Mars
Bruno Mars, við sjá, ég tek síman og ég kíki og guðmur góð strax á því það fyrsta leik Herðu, býtum aðeins róleg það bara einhver sag, við bara senda honum fullt 17. apríl 2017 setur mynd á honum með þér og honum búin að klippa inn saman
sem ég let, konu í London búa til þessa mynd sem ég fann á Instagram og hún teiknaði og ég prentaði
þetta þessa mynd þetta 10 ár síðanast í
já, og ég prentaði þessa mynd, ég var að fór að tónleika með honum og ég prentaði þessa mynd af jakka og skó og tösku tösku merki til að setja svona merki já, með á töskuna ég ennþá með
það þetta alltaf að byrta á Instagram þú byrtir þetta á Instagram að sýni fólki Og okay. svo segir hérna, svo sendur hún skilaboð, ég sé ekki, jú, 29. janúar 2021, þannig mín verið eftir ammæli sitt aðeins svona í galsónum. Dear Bruno, one dance party from Iceland. My name is Eva Rúsa and I wanted to send you this clip I made. I asked people to learn my dance and send it to me. This is the outcome. We keep our heads up in a strange time and dance our worries away. I hope you enjoy watching this. If you ever see this message, one love from one of your biggest fans in Iceland. Eva Rúsa. Hann ekki búin að svara.
Veist það, þetta var COVID.
Já, ég sé það. Þetta stemmari. Þetta gott hér.
Okay, þetta... ég 12 ára?
Já, ég heldur sér 12 ára. Má sé að fyrir mig næsta. Þetta áhugavert.
Og ég búin að taka hann svo oft með svo
Já, svo sá ég líka, sá líka hann Bruno Mars been tagged to your story
Ég taka hann alltaf
Já, er hann að reposta mikið, mikið story frá miðaldra konum á Íslandi Kíkjum að næsta
Æ, býti, ég veit ekki hvort ég með meira
Hemsworth
Já, ég var sjá
Er það kannski of
Það er svolítið of heitt
Er einhverja, kannski myndi það sem átti ekki að fara
Nei, ég segi, ég hef bara sendt hann mentionan í story,
já, það
sem ég
hef
verið að skrifa honum, skilur okay, í story.
Já.
Og...
Ég skal, eitthvað segi mér að hún...
ég get ekki...
Jennifer Lopez að hún ekki sloppi frá þér, eða Ronaldo eða eitthvað...
Eða Ronaldo fengi aldrei skila bara frá
þér. Nú, ok.
En ég með samt skríti, ég sé ekki sko... ég hef sendt sko hérna Bruno annað skilaboð þar sem ég var að beða mig hvort hann geti tekið mig hvort ég geti tekið hann í viðtal og ég hef oft notað
já.
Ég bara akkurat núna ég hann að muna, ég mani send á einhvern og var að, ég notaði sagt, spilið að ég hefði tekið viðtal við Backstreet Boys
já, það þetta snitt
og
en þú varst nú næstu búin að fá viðtal við hann að hérna Shimmy Shimmy Levy Söndru Kim
Söndru Kim,
já.
Hún vildi ekki
hún svaraði þér
hún svaraði mér já. Og hún vildi ekki komið við tal
nei, hún vildi ekki komið við tal
en hérna, af því hún sagði við hún rætti dáður já, hérna til dæmis, ég nota Havana Backstreet Boys this is an intro I did with Brian Littrell from Backstreet Boys
þetta ekki
mér finnst að vera svolítið svo gott spil sko. Fólk sjá að ég hef actually tekið við tal við fræja en ég hef sendt það svo ógisla marga
já.
En akkurat núna er ég eins og ég sé blokkir og ég hef notað
geturðu fundið þetta fyrir næsta þátt og geturðu farið í þetta
ok
þetta erfitt
nei, veistu að ég held ég var að tauga áfall þú varst að lesa þetta Bruno Mars minnst þetta mesta var ég að skrifa þetta
en þetta er sann
keeping our heads up
ég ætla ekki að gagna við það
ekki
nei, fólk á að gera þetta svo dettur þetta bara inn eitthvað
hefur þú hérna
ég hef ekki ennþá gert það
en sko, ég fekk einu svona repost frá Jay Shetty
ha, hver það?
Hann með 16,9 milljón manns ha? Hann rithöfundur, podcaster og svona
fyrstu, repostar hann
já, hann repostar
það frá mér
já
bittu hæri vinstri snú
og ég skrifa á honum
já.
Nei, ég veist, ég get ekki list
jú
nei
hann repostar þessu maður lista
nei, veist það
já, hvað með það þú getur ekki sleppt í það
ekki lesta
thank you, Jim I'm such a huge fan thank you for all your inspiration in my busy world in my busy world I love to press play listen and feel the peace that comes with your voice and words If you ever come to Iceland, I hope you'll get the chance to meet you and talk. Lots of love all the way from Iceland. Þetta bara flott.
Hann verið bara...
Ég að sjá hann.
You stalker.
Þetta gauð með 16,9 milljón... Já, ég veit hver þetta
Já, hann hann bara að tegur við tölum við ókslamarga fræga og hann
Veitu, hvað repostaði?
Ef ég myndi muna, þakka djöfulinn að repostaði. Ég veit það ekki.
Þetta bara, ég ætla ekki að gagnrýna þetta. Ég ætla ekki að gera grín að þessu. Mér finnst gott þér.
Ég sé bara ég þarf hætta að vera svona væminn þegar ég sendi þeim. Ég svolítið svona að vera krútt og þúst ég svona manneskja sem veit bara hvað psycho þetta? Eða er það skilaboð sem veit vera svona
þessi. Nokkur faglegt þér.
Já.
Haltu þess áfram. Sendu nokkur.
Okay, í næsta þætti skal ég koma með fleiri sem ég búin að finna. Ég svitni lóan.
Já, ég sé það. Það áhrif á því.
Ég rosa lóð það. You're the only one, you drive me crazy.